havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kobulda shia masjidiga qilingan hujumda kamida 14 kishi halok bo'ldi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev chiqish vizasini bekor qilishga chaqirildi. O'zbekiston futbolchilari Xitoy ustidan g'alabaga erishdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Afg'oniston poytaxti Kobulda shia masjidiga qilingan hujum oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi, 36 kishi yaralandi. Halok bo'lganlardan 13 nafari tinch aholi vakillari, bir nafari esa politsiya xodimidir. Hujum shia musulmonlari Ashuro kunini nishonlash uchun yig'ilgan paytda sodir etilgan, hujumchi politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Hozircha mazkur harakat uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Taliban vakili Zabiullo Mujohid o'z hujum uyushtirmaganini ma'lum qildi. O'zini O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi deb nomlayotgan guruh muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga internet tarmog'i orqali petitsiya bilan murojaat qildi. Deyarli 800 kishi imzolagan petitsiyada O'zbekistonda mavjud chiqish vizasini bekor qilishga chaqirilgan. Chiqish vizasi xalqaro me'yorlarga javob bermasligiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. U safar qilish, sayohatga borish, yurish va ko'chish erkinligi tamoyiliga ham zid deb o'ylaymiz. Qolaversa, chiqish vizasi poraxo'rlikning kengayishiga ham sabab bo'lmoqda, deyiladi petitsiyada. Mustaqillikka erishilganidan so'ng chiqish vizasi postsovet davlatlari orasida faqat O'zbekistondagina saqlanib qolgan, jahonda chiqish vizasi O'zbekistondan tashqari Shimoliy Koreyada ham mavjud. O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida savdo hududi tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat vaziri Ulug'bek Ro'ziqulov va Janubiy Qozog'iston viloyati hokimi Jansayit Tuymenbayev uchrashuvi paytida kelishib olindi. O'zbekiston delegatsiyasi 11 oktyabrda Shimkentga borgan. Chegara hududida savdo zonasini tashkil etish doirasida Shimkent shahrida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 11 oktyabr xalqaro qizlar kuni arafasida BMT tomonidan e'lon qilingan hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda qizlarni turmushga berishning o'rtacha yoshi 22 yosh 4 oyni tashkil qiladi. Tojikiston 22,5 yosh bilan 2-chi, Turkmaniston qariyb 23,5 yosh bilan 3-chi o'rinni egallagan. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'izistonda bu ko'rsatkich 23,5 yoshni, Qozog'istonda esa qariyb 24,5 yoshni tashkil qiladi. Rivojlangan davlatlarda esa qizlarning turmushga chiqish yoshi o'zbekistonlik qizlarnikidan kamida 5 yilga farq qiladi. Masalan, AQShda qizlar o'rtacha 27 yoshda, Britaniyada 30 yoshda, Germaniyada deyarli 31 yoshda, Shvetsiyada esa deyarli 33,5 yoshda turmushga chiqar ekanlar. Pokiston hukumati va armiyasi o'rtasidagi kelishmovchiliklar haqida maqola yozgan pokistonlik taniqli jurnalist Kiril Almeydiyga mamlakatdan chiqish taqiqlandi. Almeyda Pokistondagi nufuzli jurnalistlardan biri hisoblanadi. Huquq fuqarolari hukumatni Almeydaga joriy etilgan taqiqni bekor qilishga chaqirmoqda. Ashuro kuni munosabati bilan amal qiladigan cheklovlarga qaramay 11 oktyabr kuni Tehronda 10 minglab futbol ishqibozlari Azadi stadionida Eron Janubiy Koreya o'yinini tomosha qilishga yig'ildi. Eron terma jamoasi Janubiy Koreyani Jahon chempionati 2018 saralash o'yinlari 3-chi bosqichida 1-0 hisobida yutib, A guruhida 10 ochko bilan 1-chi o'rinda bormoqda. Ashuro shiyalarning asosiy bayramlaridan bo'lib 680 yili Karbaloda o'ldirilgan Imom Husaynni xotirlanadi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2018 saralash o'yinlarining 3-chi raundi doirasida 11 oktyabr kuni Xitoy futbolchilarini 2-0 hisobida mag'lub qildi. O'yin Toshkentdagi Bunyodkor stadionida bo'lib o'tdi. Mazkur o'yindan so'ng O'zbekiston terma jamoasi A guruhida 9 ochko bilan Erondan keyingi 2-chi o'rinda bormoqda. 3-chi o'rinni esa 7 ochko bilan Janubiy Koreya futbolchilari egalladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi Praga. ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston Senati prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan amnistiya to'g'risidagi qarorni 12-oktyabrda ochiladigan yalpi yig'ilishda ko'rib chiqadi. Shavkat Mirziyoyev taqdimnomasi Senatga O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan kiritildi. Bu haqda 12-oktyabr kuni o'tgan Senat kengashining majlisida ma'lum qilindi. Senatorlar amnistiyaning o'ta muhim ekanini ta'kidlashgan. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Taqdimnomaga ko'ra ayollar jinoyat sodir etgan vaqtda yoshi 18ga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet el vatandoshlari, 1 va 2 guruh nogironlari, sil kasalligining faol shakliga chalingan shaxslar jazodan ozod qilinishi lozim. Shuningdek, prezident vazifasini bajaruvchi ehtiyotsizlik orqasida va ilk bor jinoyat sodir etganlarni ozod etishni taklif qilgan. Biroq taqdimnomada uzoq muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilingan, taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan amnistiya aktini tatbiq etmaslik so'ralgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-chi moddasiga muvofiq inson uning hayoti, erkinligi, shan qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat sifatida tan olinadi. Jazoning asosiy maqsadi hukm qilingan shaxslarning tuzalishi va qayta tarbiyalanishi, ya'ni har bir qonunbuzar sodir etgan qilmishining ijtimoiy xavfsizlik darajasini, javobgarlikning muqarrarligini va chin ko'ngildan pushaymon bo'lish zarurligini anglab yetishi hisoblanadi, deya ta'kidlanadi taqdimnoma matnida. Shu bilan birga taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilish taklif etilgan. Bu prezident Karimov vafotidan keyin Senat ko'rib chiqayotgan ilk amnistiya akti bo'ladi. Odatda mamlakat Senati amnistiya qarorlarini Konstitutsiya kuni arafasida qabul qilar edi.
Mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilinish kutilayotgan amnistiya akti bilan qamoqdan chiqariladiganlarning ozodlikdagi hayotini Mirziyoyev tiliga olgan 13-chi modda qay darajada himoya qila oladi? Ushbu savolga dasturimiz davomida javob topishga harakat qilamiz. Hozir esa, demak, Shavkat Mirziyoyevning Termizga tashrifiga oid bir xabar. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bugun Termiz shahriga borgan. Muvaqqat prezident bilan uchrashishni va muammolarini gapirishni orzu qilgan surxondaryoliklar Mirziyoyev oddiy odamlar aholi bilan uchrashmayotganidan shikoyat qiladilar.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkor Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashish orzusida ekanligini, biroq faqat uning kortejini ko'rib qolishga muvaffaq bo'lganini aytadi.
Biz sherobodlik tadbirkorlar Mirziyoyevni rosa kutdik. U bilan uchrashish va muammolarni aytish orzusida edik. Chunki ayniqsa biz tadbirkorlarni hokim, soliqchilar, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari juda ham ezib yubordi. Qonunsiz pul yig'ishlar jonga tegdi. Umuman kun bermay qo'yishdi. Ana shu dardlarimizni aytamiz degandi. Afsus, faqat uzoqdan uning kortejini ko'rib qoldik xolos.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha shu kuni militsiya xodimlari odamlarni uylaridan chiqmay turishi haqida ogohlantirib chiqqan.
Hozirgina katta ko'chaga chiqib keldim. Jeep, Mercedes va Captiva'larda Mirziyoyev korteji Imom al-Termiziy maqbarasi tomon o'tib ketdi. Har 30-50 metrda bittadan militsiya turibdi. Maqbaraning 4 tomoni harbiylar bilan o'rab olingan. Bugun ertalab Sherobodning markaziy ko'chasidagi uylarga militsiya xodimlari kirib, hatto itni ham ko'chaga chiqarmaslikni tayinlab chiqdi. Ko'chalarga mashinalar tinmay suv sepib turibdi. Sher Baraka bozoridagi yoyma bozorchilar pana ko'chalarda savdo qilmoqda.
Deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan surxondaryolik tadbirkor. Shavkat Mirziyoyev 11 oktyabr kuni ertalab Termiz shahridagi Hakim at-Termiziy maqbarasini ziyorat qilgandan so'ng Termiz tumanida yangi qurilgan میوانی ساخلاش و قایت ایشلش کارخانه‌سینگ آتشلیشی ده اشتراک کن. آزادلیکنی کرمزدگی منبعی کوره کارخانه آتشلیش مراسم ده اونین اطراف قط قرخلنگن و محلی اهال عموماً یقینلاشتریل مگن.
Hozir uyimizning oldida 20 tacha Mercedes, Captiva mashinalari turibdi. Militsiya xodimlari to'la. Oddiy xalqdan hech kimni borgani qo'yishmayapti.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda termizliklardan biri. Angor tumanida yashaydigan 90 yashar Angor bobo ham bosh vazir bilan uchrashish, u bilan bir piyola choy ichish va mavjud muammolar haqida gaplashish istagi borligini aytadi.
Hali kelgan joy kerak deyapti. Shu yo'llar tozalayapti. Pasmadan geldi, tigirsen, asfalt kala yaptı. Kereskele çekildi, kereskeleydi, pasta bir yerde tutturlar, okutuşlar.
Dedi Angor Bobo. Odatda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning viloyatga tashrifi oldidan hamma joyda obodonlashtirish ishlari olib boriladi. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalariga ko'ra Termiz shahri va tumanida, Sherobod va Angor tumanlarida byudjet tashkiloti ishchilari ko'chalarni tozalashga, devorlarni oqlash va rang berishga safarbar etilgan. Bosh vazir borishi ehtimoli bo'lgan ko'chalarga shoshilinch tarzda asfalt yotqizilgan. Ilgari Ozodlik radiosiga gapirgan mutaxassis texnologiyaga zid tarzda shoshilinch tarzda yotqizilgan asfalt sifatsiz bo'lishi, qor yomg'irlardan so'ng ko'chib buzilib ketishi haqida gapirgan edi.
Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryoga safari haqidagi lavhamiz edi. 11 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisi Bahodir Yangiboyev lavozimidan olinib, Shumanay tumaniga hokim etib tayinlandi. Qoraqalpog'iston Iqtisodiyot vaziri lavozimida ishlab kelgan Qahramon Sarif esa Vazirlar Kengashiga rais bo'ldi. Shu kuni Toshkentdan borgan maxsus guruh Qoraqalpog'istondagi o'nlab mulozimlarni ishdan olib, ular o'rniga yangilarini tayinladi.
Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga tashrifidan 2 hafta o'tib, respublikadagi deyarli barcha mulozimlar ishdan olindi. 10 yil davomida Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashiga raislik qilgan 56 yashar Bahodir Yangiboyev 11 oktyabr kuni ishdan olindi. Vazirlar Kengashi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Toshkentdan borgan maxsus guruh Yangiboyevni Shumanay tumaniga hokimlikka ko'rsatgan. Toshkentdan kelgan guruhga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchisi Davron Nazar Muhammedov boshchilik qilyapti. U kishi Yangiboyevni raislikdan olib, Shumanay tumanida sessiya o'tkazib, uni tumanga rahbarlikka ko'rsatdi. Sessiyada Yangiboyev bir ovozdan hokimlikka saylandi. Yangiboyev o'rniga Qoraqalpog'iston Iqtisodiyot vaziri Qahramon Ramatullayevich Sariyev raislikka tayinlandi, dedi Vazirlar Kengashi xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Shumanaydagi sessiyada ishtirok etgan manba Ozodlik bilan suhbatda Bahodir Yangiboyev kengash raisi sifatida hokimlarni yaxshi boshqara olmagani uchun unga jazo sifatida o'zini hokimlikka yuborishgani haqida gap-so'zlar bo'lgan. Lekin Shumanayliklar xursand, qattiqqo'l ishchan hokim keldi deb, dedi Shumanaylik manba. Vazirlar Kengashining mas'ullaridan birining aytishicha, shu kuni Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosarlari yangilangan va deyarli barcha vazirlar ham almashtirilgan. Jumladan Vazirlar Kengashi raisining birinchi o'rinbosari Jengisbay Embergenov ishdan olinib, uning o'rniga Qishloq va suv xo'jaligi vaziri Sobir Xo'jametov saylangan. Vazirlar Kengashi mas'uli hozircha yangi tayinlangan shaxslar haqida aniq ma'lumotga ega emasligi bois boshqa mulozimlar ism familiyalarini keltira olmasligini aytdi. Yuqorida suhbatlashganimiz Shumanaylik manbaning aytishicha, O'zbekiston prezidenti Davlat maslahatchisi Davron Nazar Muhammedov boshchiligidagi guruh Kegeyli, Qanliko'l, Qo'ng'irot, Amudaryo tumanlarida bo'lib, ushbu tumanlar hokimlarini ham ishdan olib, ular o'rniga yangi nomzodlarni tavsiya qilishgan va o'tkazilgan sessiyalarda yangi hokimlar saylangan. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 28 sentyabr kuni Qoraqalpog'istonga safar qilgan, biroq safar payti bu yerdagi mulozimlar haqida biror salbiy fikr bildirmagandi. Har holda Mirziyoyev safarini yoritgan O'zbekiston telekanalining axborot dasturida bu haqda biror ma'lumot berilmagandi. So'nggi kunlarda O'zbekistonni aylanib yurgan Mirziyoyev bir necha joyda hokimlarni ishdan olingani haqida Ozodlik orqali avval yoritgan edik.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
O'zbekistonda sobiq mahbusning erkinligi, shani, qadr-qimmati doimiy nazoratda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga muvofiq inson uning hayoti, erkinligi, shani, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat sifatida tan olinadi. Aynan shu so'zlar bilan boshlanadi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va Senatiga 10-oktyabrda kiritgan navbatdagi amnistiyaga oid taqdimnomasi. Mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilinishi kutilayotgan amnistiya akti bilan qamoqdan chiqariladiganlarning ozodlikdagi hayotini Mirziyoyev tilga olgan 13-modda qay darajada himoya qila oladi? Muxbirimiz shu savol javobiga ayni sobiq mahbuslarning amnistiyadan keyingi hayotiga qiziqdi.
Shu yilning avgustida O'zbekiston qamoqxonalarida 23 yil o'tirgan toshkentlik taniqli mahbuslardan biri 59 yashar Sh.N. ozodlikka chiqdi. Bu voqeani o'rganarkan ozodlik muxbiri uning yaqinlari bilan gaplashgan edi. Faqat masjidga bordi degan gapni aytmanglar iltimos, u kishiga masjidga borish taqiqlangan deb ogohlantirgan edi Sh.N.ning yaqini. Qamoqdan ozod qilinayotganlarning kimisigadir masjidga borish taqiqlansa, boshqasiga kasbi bo'yicha ishlash, yana biroviga chet el bilan aloqa qilish taqiqlanadi. Jizzaxlik sobiq mahbus jurnalist Ulug'bek Ashurga kasbi bilan shug'ullanish taqiqlab qo'yilgan.
Tilxatlar hammasini yozib berasiz-da, shu jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanmaslik, inson huquqlarini himoya qilish faoliyati bilan shug'ullanmaslik, ya'ni hech qanaqa protestlar organizatsiyalarga a'zo bo'lmaslik haqida tilxat yozib berasiz. Shu qog'oz qalam berishdi, o'sha yerda yozib berdim.
Dedi ozodlikka shu kunda siyosiy muhojiratda yashayotgan Ulug'bek Ashur. O'zbekistonlik yana bir taniqli sobiq mahbus qamoqda 14 yil o'tirib, 2013 yilning aprelida ozodlikka chiqarilgan 75 yashar yozuvchi Mamadali Mahmudov chet el bilan aloqa qilish taqiqlanganlardan.
Ikki kun meni anavi tashkilotlarni, maxfiy tashkilotni odamlari umuman haligi ekstremist terroristlar bilan gaplashmaysan dedi, chet el bilan aloqa qilmasligim to'g'risida gapirdi. Xullas suratlarga olgan, meni yozib olgan
dedi ozodlikka adib. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning aytishicha, odatda amnistiyaga tushib yoki jazo muddatini o'tab ozodlikka chiqqan sobiq mahbuslardan bir yilgacha vaqti-vaqti bilan ichki ishlar idorasiga uchrab turish talab qilinadi. Mamadali Mahmudov ozodlikka chiqqanidan buyon 3 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u hanuz doimiy nazorat ostida.
Ha, bir oy bo'ldi, yaqinda keldi, yana qo'shilmayman. Ekstremistlarga xullas mana unday bunday haligi tashkilotlarga qo'shilmayman deganga bir oy bo'ldi. Shaxsan tezkor bo'limini boshlig'i, keyin uni o'rinbosari kelib ketdi. Qo'l qo'yib bermayman dedim, ular juda xafa bo'lishdi, ezilib ketdi, bizni tepada qo'ymaydi dedi. Bu gal dedim, mayli qo'l qo'yib beraman, ikkinchi otib yuborsalar ham qo'l qo'yib bermayman, qamoqda chiritib yuborsalar ham qo'yib bermayman dedim.
Dedi yozuvchi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi tinib tinchimas oqsoqol 78 yashar Nabijon Jo'raboyev tovlamachilik va firibgarlikda ayblanib, o'zining aytishicha esa mahalliy amaldorlarni tanqid qilavergani uchun 2013 yilning mayida 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va o'sha yilning 29 dekabrida amnistiyaga tushgan edi. Mamadali Mahmudovdan farqli o'laroq uni qamoqdan bo'shatishar ekan zimmasiga hech qanday majburiyat yuklashmagan. Qamoqdan keyingi nazorat esa 4-5 oygina davom etdi.
O'sha bir 4-5 oy o'tgandan keyin oblast UVDsidan kelib, hammani shu bizga o'xshab qamoqdan chiqqanlarni shu bugundan boshlab sizlar butunlay aliysizlar, sizlarni o'sha yerda tashlaydi, ro'yxatdan deb ketgan.
Dedi Nabijon Jo'raboyev. Qamoqdan chiqqanlar ustidan doimiy nazorat keyingi yillarda paydo bo'lgan yangilik emas. Sovet davridan qolgan bu tutum O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida ham bor edi. Siyosiy motivlar bilan qamalib, prezident Karimovning maxsus AFV bilan boshqa 3 mahbus bilan birgalikda 1994 yilda ozodlikka chiqqan Birlik xalq harakati faoli, keyinchalik ozodlik muxbiri sifatida ishlagan Nosir Zokir ham qamoqdan tilxat yozib bergach bo'shatilgan.
Shart qo'yilganki, o'sha qonunga xilof ish qilmayman, bundan ba'zi konstitutsiyadan chiqib ketmayman, bungacha qilgan jinoyatlarimga roziman, men haqiqatda jinoyat qilganman deb yozib qo'ygan.
dedi ozodlikka Nosir Zokir. Uning aytishicha, mahbus ozodlikka amnistiya akti bilan chiqadimi, jazo muddatini to'la o'tab bo'lgach chiqadimi, buning farqi yo'q.
U turmadan chiqqaningizdan keyin har hafta mahalliy milisiyaga boruvchi va turishingiz kerak.
Amnistiyaga tushgan yoki jazo muddatini to'la o'tab bo'lgan sobiq mahbus ustidan bu qadar total nazorat o'rnatish, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-chi moddasida nazarda tutilgan me'yorni buzish uchun qanday qonuniy asos bor? Bu savolga javob topish uchun O'zbekiston Respublikasi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qildik. Boshqarma telefonini ko'targan mulozim savolni eshitdi, lekin javob berishni istamadi. Shunisi qiziqki, o'zbekistonlik ba'zi huquqshunoslar ham ozodlik bilan suhbat chog'ida sobiq mahbuslar ustidan post qamoq nazoratida g'ayritabiiylik ko'rmadi. Ulardan biri Qo'qonlik advokat Sattorali Usmonov bu holatni yillar davomida amal qilib kelayotgan ichki yo'riqnomalar mavjudligi bilan izohladi. Bunday fikrni toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan ham eshitgach, u kishiga quyidagi savolni berdik.
Jazoni o'tab bo'lgan odamga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatish bu uni konstitutsiyaviy huquqlariga, inson huquqlariga zid emasmi?
Endi siz agar yuridik nuqtadan oladigan bo'lsak, albatta bu zid albatta. Agar bo'lsa, sud qarori ham bo'ladi, hozir qarorini chiqarish kerak bo'ladi. Lekin yana shuni esdan chiqarmangki, ma'muriy organlar ular umumiy majburiy hamma uchun bajarish shart bo'lgan tegishli qarorlar chiqarish vakolatiga ega.
Dedi Ruhiddin Komilov. Ma'muriy organning qarori konstitutsiyadan ham ustunmi? Bu masala ustida huquqshunos Komilov bilan bahsga kirishib o'tirmadik.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida mol o'g'irligi ko'payganini Ozodlikka xabar qilgan mahallalardan biri militsiya xodimlarining masalaga beparvoligidan arz qildi. Qarshi tuman militsiyasida hozircha birorta mol o'g'risi bu jinoyatlar asosida jinoiy javobgarlikka tortilmaganini tasdiqlamoqda. Qarshidagi mol o'g'irligi holatlarini muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Qarshi tumani Beshkent shahrida istiqomat qilayotgan mahallalardan biri Ozodlikka tumanda mayda va qoramol o'g'riligi ko'payganini bildirdi. Suhbatdosh bu holat 5-6 oydan buyon ommaviy tus olganini aytadi.
5-6 oydan beri shunaqa o'g'riliklar bo'lib turibdi, anchadan buyon. Masalan, 3-4 kun avval taxminan 2-mida 3-chi kechasida o'tar kechasi mana Beshkentning o'zidan Panayev o'tkirni 4-ta qoramolini olib ketishgan. Undan tashqari undan avvalroq ham Mishaydilla qishlog'idan 10 chamol olib ketishgan. Avvalroq ham Chaxlay qishlog'idan uyini devorini kesib, aralab olib ketishgan bir 10 chamol Bekchayevlar deydi, Bekchayevlar molini olib ketishgan. Bu masalan yana Charag'il massividan ham bo'lgan yana bir voqea. 4-5 yil avval 60 qo'yni Jo'rajmayevning qo'ylarini olib ketishgan. Haligacha topilmayapti-da.
Dedi u sanab o'tgan hodisalar yarim yil davomida sodir bo'lganini qayd etgan shaxs. Ismini oshkor qilmagan o'zbekistonlik Beshkent shahri va Qarshi tumanidagi ommaviy mol o'g'riligi holatlari mahalliy aholi orasida turli gap-so'zlarni chiqarayotganini bildirdi. U bu o'g'riliklarning birortasi ochilmagani, jinoyatlarga militsiya xodimlarining aloqasi borligi to'g'risidagi mishmishlarni uyg'otmoqda deydi.
O'sha odamlar itkindan keyin topilmasligi 100% jon bo'lishganda o'sha ichki ishlar umuman topa berolmaydi bu narsani. Endi odamlar gap bilan aytadigan bo'lsa, shu ichki ishlar bilan deydi, arra qilishadi bu narsani. Shuning aloqasi bor, bo'lmasa hech kim o'zidan o'zi buncha o'g'irlik bilan topilmasdan qolmasligi kerak deyapti-da. Chunki odamlar ham juda xavotir olib qolgan hozirgi kunlarda. Men o'zim eshityapman, masalan, ba'zilardan mollar ko'proq odamlar mollarimizni sotsa ham baribir o'g'irib ketyapti deb shunaqa gaplar bo'lyapti-da. Bu juda bir tashvishli holat. Xalq orasi, lekin hech kim e'tibor qilmayapti. Hayronman, bilsalar o'zi nima ish qiladi ular o'zi? Paxtachilarni qoralab shtabda yotishdan boshqa ish qilmay qoldi bu bilsalar.
Dedi vaziyat to'g'risida so'zlagan vatandosh. U Qarshi tuman militsiya xodimlarini mol yo'qolayotganlardan ariza qabul qilmayotganlikda aybladi va o'zimiz topsak xabar beramiz qabilida ish tutayotganini ma'lum qildi.
Agar davlatni dignasi aytadigan bo'lsa ham juda vohima bilan qidirishni boshlaboshladi, lekin xalqni mulki hech kim e'tibori yo'qda.
Deya xulosa qildi qarshilik yigit. Ozodlik Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida mol o'g'riligi holatlari ko'payib borayotganini tasdig'ini oldi. Yuqorida sanab o'tilgan o'g'riliklardan tashqari tumanda qora mol va echki qo'ylar o'marilishining yana boshqa holatlari qaydga olinganini Ozodlikning ichki ishlardagi manbasi tasdiqladi. Xususan aniqlanishicha, Fayziyev ismli yana bir charog'lilik vatandoshning 5 bosh qora moli va 14 dona qo'y echkisi ham o'g'irlab ketilgan. Shuningdek, manba Bekchayev ismli mahalliydan 5 dona qora mol o'g'irlangani qaydga olinganini tasdiqlab berdi. Ichki ishlar xodimi, hozircha mol o'g'riligi bo'yicha oxirgi vaqtda sodir bo'lgan birorta jinoiy ish yopilmagani va jinoyatga aloqasi bor odamlar aniqlanmay qolayotganini ma'lum qildi. Biroq u beshkentliklarning mol o'g'irlanishi holatlari militsiya tomonidan qaydga olinmayotir deya berayotgan iddaolarni qat'iy rad etdi. Parvo qilmang, bu jinoyatlarning hammasi ochiladi deya ishontirdi suhbatdosh. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Moskvadagi Levada ijtimoiy tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning aksarida migratsiya oqimini cheklash hamda mamlakatga ayrim millatlarga mansub insonlarni kirishga izin bermaslik aqidasi saqlanmoqda. Levada so'rovida qatnashganlarning 29% markaziy osiyoliklarning Rossiyaga kelib yashashlari cheklanishi lozim degan fikrni bildirgan. Davlat qudrat lafasi.
Levada ijtimoiy tadqiqot markazi ekspertlari mamlakatda ayrim millatlar vakillarining yashashlariga cheklov kiritish yoki kiritmaslik borasida rossiyaliklar fikrlari bilan qiziqqan. So'ralganlarning 34% Kavkaz respublikalari vakillarini, 29% esa markaziy osiyoliklarni Rossiyaga kelib yashashlari cheklanishi lozim degan fikrni bildirgan. Bundan tashqari, rossiyaliklar o'z yurtiga xitoyliklarni, lo'lilarni va vietnamliklarni kelishlari cheklanishini qo'llab-quvvatlagan. So'rovga qatnashganlarning 18%iga ko'ra, rus millatiga mansub bo'lganlarga bunday cheklov qo'llanmasligi kerak. So'rov natijalariga ko'ra, migratsiya siyosatiga aksar rossiyaliklar mamlakatga kelayotgan mehnat muhojirlari oqimini cheklash lozimligini ta'kidlagan. Levada markazi eksperti, so'rov mualliflaridan biri Karina Pipiya Ozodlik bilan suhbatda so'nggi so'rov natijalari oldingi yillarga qaraganda Rossiya jamiyatida migrantlarga nisbatan salbiy yondashuvning kuchayotganidan darak beradi deb aytdi.
То есть если бы действительно в предыдущие 2 года было бы какое-то там серьёзное, да, улучшение, то есть качество.
Bundan 2 yil oldingi so'rov natijalariga qaralganda muhojirlarga nisbatan bildirilgan fikrlarning ijobiy yo'nalishi nisbatan yuqoriroq edi. Ya'ni rossiyaliklar orasida muhojirlarga faqat jinoyatchi emas, balki Rossiya uchun noyob manba sifatida qarash tarafdorlari ko'pchilikni tashkil etardi. Hozir vaziyat bunday emas. Hokimiyatning migratsiya qonunlarini keskinlashtirishga qaratilgan choralariga qaramasdan, aholi orasida aksil migratsiya kayfiyati kuchayotganini kuzatish mumkin, dedi ekspert Karina Pipiya. Levada markazi tadqiqotiga binoan, aksar rossiyaliklar muhojirlar Rossiya madaniyatini buzadi va jinoyatchilik darajasini oshiradi degan salbiy qarashni oldinga surgan. Shu qatorda so'ralganlarning faqat 12% mehnat muhojirlari Rossiya jamiyatini boyitadi degan fikrni bildirgan. Levada markazi so'rovi Rossiyaning 40dan ortiq mintaqasida yashayotgan 1600 kishi orasida o'tkazildi. Rossiya rasmiylari so'nggi yillarda millatchilik asosidagi jinoyatlar kamaygani va ushbu yo'nalishda keskin kurash olib borilayotganini ta'kidlashadi. O'z navbatda huquq faollari Rossiyada irqchilik asosidagi jinoyatlar miqdori oldingi yillarga qaraganda kamaygani, biroq millatchilik kayfiyati Rossiya jamiyatida hanuz yuqori darajada ekanligini urg'ulab kelishadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Navbatdagi lavhamiz Qirg'izistondan olingan. Asqarov sudidan. Guvoh Asqarovni hibsxonada kaltaklaganini va shundan so'ng ozod qilinganini tasdiqladi. Azimjon Asqarov ustidan Chuy viloyat sudida o'tayotgan ikkinchi jarayonda guvohlik berganlar asosan Asqarovning o'zbeklar orasida obro'si katta bo'lgani uchun ham u tartibsizliklarning uyushtiruvchisi bo'lgan deb taxmin qilaman qabildagi ko'rsatmalarni berdi. Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi o'sh voqealarda tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarov ishini 4-oktyabrdan boshlab qayta ko'rib chiqishni boshlagan edi. Mavzu tafsiloti Elmurod lafasida.
O'sh voqealarida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ishi yuzasidan Chuy viloyat sudining 11-oktyabr kuni o'tgan yig'ilishida guvohlik bergan Mavlonjon Mamirjonov 2010-yilning 15-iyulida Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi hibsxonasida Azimjon Asqarovni kaltaklaganini tan oldi. Prokurorning Azimjon Asqarovni necha marta urdingiz degan savoliga Mavlonjon Mamirjonov mana bunday javob berdi.
Qancha yo'l urdingiz? 2 yo'l urdim. 2 yo'l? 2 yo'l urdim. Qo'shni qancha yo'lga bechma yo'qda? Urganmi?
2-3 marta urdim. Qancha marta urganim esimda yo'q, biroq urganman. Urganimdan keyin u yiqilib tushgan deb ko'rsatma berdi Mavlonjon Mamirjonov. Guvohning aytishicha uni 15-iyul kuni hibs qilishgan. Mamirjonov advokatlarning uni qaysi ayblov bilan yoki qanday sabab bilan hibs qilishgani to'g'risidagi savollariga javob bera olmadi. Mamirjonovga ko'ra, militsiya ham, prokuratura ham, tergovchi ham uni nega qo'lga olishgani va keyin nega hibsdan chiqarib yuborishgani haqida hech qanday hujjatlarni ham, tushuntirishlarni ham bermagan. Advokat Valerian Vahitovning bu borada bergan savoli esa prokurorlar tomonidan ham, guvoh Mamirjonov tomonidan ham javobsiz qoldirildi.
По материалам дела он на узбекском языке тушуну кат берват от узбекче. На тушуну кат берди биз. Алиги муну урганда. 15-чи күнү мени ИВСке отургузду деп өзбекче сүчүлүп. Получается 15-го числа он его под... Если мы дать, получается, он его побил 15-го числа. Как он мог его побить 15-го числа? 15-го. Если вы его задерживаете, 16-го в качестве подозреваемого.
Ya'ni Valerian Vahitov jinoiy ish materiallariga ko'ra Mamirjonov o'zbek tilida tushuntirish xati bergan. O'sha xatda u 15-chi kuni, ya'ni Asqarov kaltaklangan kuni meni IVSga o'tirg'izishdi deb tushuntirish beryapti. Bundan kelib chiqyaptiki, u Asqarovni 15-chi kuni kaltaklagan. Sizlar Asqarovni 16-iyul kuni gumonlanuvchi sifatida hibsga olayapsizlar. Shunday ekan, Mamirjonov 15-iyul kuni hibsxonada Asqarovni qanday qilib kaltaklashi mumkin? Kunida bu yerda huquq faoli To'layekan Ismoilova juda to'g'ri masalani ko'tardi. Mamirjonovni qanday asoslarga ko'ra qo'lga olishgan edi va qanday asoslarga ko'ra uni qamoqdan ozod etishgan deb savol berdi. Advokatlar va huquq faoli To'layekan Ismoilova sudda BMTning Inson huquqlari qo'mitasi 180 kun ichida Asqarovni qamoqdan bo'shatishni Qirg'iz hukumatidan talab qilganini va bu muddat 31 sentyabrda yakunlanganini bildirib, Asqarovni ozod etishini iltimos qildilar. Sud advokatlarining Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod etish talabini inobatga olmadi. Mahkama davomida Azimjon Asqarov qo'lini Qur'onga qo'ygan holda militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari iborat bo'lgan guvohlar yolg'on ko'rsatmalar berayotganini aytdi.
Если вы увидели там, где произошёл инцидент, то пусть мне предъявляет Аллах. Сиз жалған сөйлеп болсаңыз, сіздің құдайыңызды.
Майлы.
Сіз сенгенсіз балайсыз.
Майлы.
Мен бұдан бері мені қолымдан деп келетінім, Құдай сіздерді жарым дүниеге жасасын деп.
Майлы, Азимжон Асқаров. Майлы.
Bugungi sud yig'ilishida guvohlik bergan militsiya, milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari va mahalliy hokimiyatning sobiq amaldorlari asosan Asqarovning o'zbeklar orasida obro'si katta bo'lgani uchun ham u tartibsizliklarning uyushtiruvchisi bo'lgan deb taxmin qilamiz qabilidagi ko'rsatmalarni berdilar. Advokatlarga ko'ra, Bozorqo'rg'on prokuraturasi bosh prokuraturaga yozgan hisobotida Azimjon Asqarov 2010-yilning 16-iyulida tartibsizliklar sodir etilgan va militsiya xodimi o'ldirilgan joyda qatnashganini isbotlovchi video tasvirlar asosida qo'lga olingan. Biroq shu kungacha bo'lib o'tgan birorta sud jarayonida bu video namoyish etilmagan. Shuningdek, o'sha paytda bosh prokuror bo'lib ishlagan Azimjon Beknazarov ham Azimjon Asqarovning aybdorligini isbotlovchi videolar mavjudligini jamoatchilikka e'lon qilgan. Advokatlar shundan kelib chiqqan holda himoya tomoni guvohlarini Azimjon Beknazarovni sudga ko'rsatma berishga chaqirishni, Asqarov ishtirokidagi videolar sudga taqdim etilishini talab qildilar. Sud advokatlarining bu talabi inobatga olinganini ma'lum qildi. Sud jarayonining keyingi yig'ilishi 18 oktyabrda o'tkaziladigan bo'ldi. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ekspertlari joriy yil 20-aprelda Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qo'mita qarorida Asqarovning soxta ayblovlar bilan qamalganiga ishonilishi qayd etilgan. Mazkur qaror ortidan iyul oyida Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan. Oliy sud o'z qarorida Asqarovga nisbatan Jalolobod viloyat sudi va Oliy sud chiqargan umrbod qamoq jazosi to'g'risidagi hukmni bekor qildi. Biroq birinchi sud instansiyasi bo'lgan Bozorqo'rg'on tuman sudining umrbod qamoq to'g'risidagi hukmi o'z kuchida qoldi. Oliy sud Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natdi. Azimjon Asqarovga o'tgan yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Afg'oniston milliy armiyasi mamlakat shimolidagi Qundu shahrini isyonchilardan tozaladi. Bir hafta muqaddam Taliban jangarilari O'zbekiston va Tojikiston chegarasiga yaqin bu shaharni ishg'ol etgandi. Xabar tafsiloti bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Bundan chamasi bir hafta oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan Qunduz viloyati markazi dushanba kuni kechki payt usyonchi guruhlardan tozalandi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari baland martabali rasmiylari Talibonni Qunduz markazidan haydab chiqarish uchun jangarilarga yerdan va havodan zarbalar berilganini aytadilar. Qunduz markazini tozalash amaliyotlarini bevosita boshqarib kelgan Afg'oniston harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i o'rinbosari general Murod Ali Murod Qunduz viloyatini butunlay jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etishini bildirdi.
Tamomi ulusvaliyai Qunduz felan dar amon ast. Shahr Qunduz 80% sohatish tasfiya shuda.
Qunduz viloyatining atrof tumanlari davlat nazoratida. Qunduz markazining taxminan 80% jangarilardan tozalandi. Qunduz xalqini ishontirib aytamanki, sizning milliy xavfsizlik kuchlaringiz toliblar va terrorchilarga qaqshatqich zarbalar beradilar.
Va nayroy amdati va difoi shimo yak bor edigan qavitarin.
Qunduz shahrida faoliyat olib boradigan afg'on xabarchilardan Ali Asghari o'tgan 3 kun davomida Qunduz shahrini jangarilardan tozalash maqsadida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida shaharning katta qismi davlat harbiylari nazoratiga o'tganini ma'lum qildi. Unga ko'ra toliblar Chordara tumani va boshqa atrof hududlarga qarab orqaga chekinishga majbur bo'lganlar.
Se avzi amniyati politsiya dar ixtiyori Taliban bud dar jiryon 6 roz guzashta dar
O'tgan kunlar ichida toliblar ishg'olida qolgan Qunduz shahrining ayrim nohiyalarining politsiya boshqarmalari ozod etildi. Hozir afg'on harbiylarining bir qismi toliblarni Chordara tumaniga orqaga chekintirib, ularni ta'qib etmoqdalar. Shuningdek, xavfsizlik kuchlari shahar markazini uyma-uy tintuv qilmoqdalar.
Dushanba amaliyoti tahojumi niruhoyi amniyati
Toliblar tomoni haligacha Qunduzni usyonchi guruhlar ishg'olidan ozod etilgani borasida biror narsa demagan. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani dushanba kuni kechki payt poytaxt Kobulda Qunduz viloyati aholisi vakillari bilan uchrashib, Qunduzni qayta tiklash uchun 90 million dollar budjet ajratganini e'lon qildi. Shuningdek, u Qunduzni tark etishlikka majbur bo'lgan oilalarni himoya etish uchun hukumatni 1 million dollardan oshiroq mablag' sarf etishini ham aytdi. Ayrim manbalarga ko'ra, so'nggi haftalar ichida Qunduzda yuz bergan janglar natijasida 24 mingdan oshiroq aholi o'z uy-joylarini tark etganlar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir necha oy bo'lib ketdi siz bilan oxirgi marta gaplashganimizdan beri. O'sha so'nggi bor gaplashganimizdan keyin mana mamlakatda juda katta o'zgarish bo'ldi. Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etdi. Undan keyin mana Shavkat Mirziyoyev hozir prezident vazifasini bajaryapti. Mana shu o'zgarishdan tashqari qanaqa o'zgarish bo'ldi? Shu o'zgarish bilan bog'liq qanday o'zgarishlarni sezyapsiz?
Endi o'zgarishlarni sezish qanaqa desam bo'ladi. Hozir uzoqqa ko'zlab, uzoqni ko'zlab analiz qilish yoki bashorat qilish balki juda ham noto'g'ri, chunki saylov bor oldinda. Saylovdan keyin mana shu hozir belgilangan islohotlar e'lon qilingan desak ham bo'ladi. Amalga oshish uchun albatta vaqt kerak, 1 yil. Menimcha shuni orasida, shuni ichida ko'ramiz, qay darajada bo'ladi, qay darajada oshadi. Endi bu fundamental o'zgarishlar to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, hozir
yo'q, hislar darajasidagi, shaxsni hislari darajasidagi, jamiyatni hislari darajasida o'zgarish bormi?
Jamiyatdimi? Bilasizmi, jamiyatda Facebookda seziladi balki. Bilgan odamlar bilan gaplashsangiz, agar masalan lavozimlarda, banklarda ishlaydigan nimalar bir kuzak kutish bor, juda ijobiy kutishlar. Ko'chada agar odamlar bilan gaplashsangiz, yo'q, odamlar qandaydir bildirayapti fikrini va ma'lumki ular ham kutishyapti. Shu narsalar bo'lsa, shu narsalar amalga oshsa, agar amalga oshsa o'shanda ko'ramiz degandek qilib. Shu narsa odamlarda sezilyapti. Nekigan to'g'ri, bayramlar juda faol qat yozishyapti. Mana bizni oldimizda 2 ta ko'cha ochildi. Chunki archa ekib tashlaganida Gunnoramdan ishlagan Odil familiyasidan chiqib ketdi. Uy quryapti, ochdi, uy qurmoqchi bo'lib tashlab qo'yadi. Bankovskiy uylarni haligi gabus deyishadi, bu yerda xalq orasida. O'sha yo'llarni yopib tashlagan edi.
O'sha prezident trassasiga chiqadigan yo'llarni?
Chiqadigan yo'l, ha, sobiq Akmal Ikromov ko'chasidan o'shadan nimanimcha endi shuncha ko'cha shunaqa nomi bor ilgari nimaga chiqardi Darxonga. O'shani ochishdi, lekin nima qattiqdir boshqa ko'chalarni deb aytishdi. Shu narsalarni endi ko'rishyapti va shu narsalar ham qanaqadir qiziqish uyg'otyapti odamlarda. Lekin odamlarda kutish bor. Shu narsa qanaqa bo'ladi, shu haqiqatda bo'ladi. Chunki bitta narsa juda qiziq, odamlarni qiziqtirayotgan narsalarni men ko'rdim. Faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda emas, haqiqatda ham odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Xo'p, mana propiska dediz, propiska Toshkentda yanada kuchaytirildi tartibi. Bu Shavkat Mirziyoyevning siyosatimi yoki o'sha Shavkat Mirziyoyevgacha bo'lgan inertsiyani oqibatimi? Har holda Shavkat Mirziyoyevgacha tayyorlangan hujjat ekanligidan kelib chiqilsa, bu faqat Mirziyoyevning siyosati deyish ham qiyin. Nima deysiz shunga?
Bu inertsiya, birinchidan Shavkat Mirziyoyev bitta o'zi boshqarmayapti. Hozir bu yerda atrofda juda ko'p odamlar bor, har xil guruhlar, bu alohida mavzu. Bu inertsiya birinchidan, ikkinchidan buni kirgizadigan, qiladigan va ko'taradigan idora bu Milliy xavfsizlik xizmati. Olam bor. U tashkilot juda katta nufuzli va bitta Mirziyoyev hozirgacha muvaqqat prezident lavozimini bajaruvchi shaxs. Bir nimani aytish bu to'g'risida qiyin. Aniq agar real vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, menimcha Shavkat Mirziyoyev va boshqasi o'sha tepada o'tirgan rahbariyat bitta narsani anglash kerak. Odamda haqiqatdan ham propiskaga qarshi. Propiskadan foyda yo'q. Bu aniq aytish mumkin. Propiska faqat zarar keltiryapti, qiyinchiliklar tug'diryapti, ham odamlarga, ham militsiyani kerak emas ishlarga jalb qilyapti. O'zbekistonda bitta chegara bo'lishi kerak, tashqi chegarasi. Bitta belgilovchi hujjat, bu pasport. Propiska, registratsiya, hali Rossiyada paydo bo'lgan, bu yerga kelgan, bunaqa narsalarni yo'qotish kerak.
agar kerak bo'lsa, bu mana biometrik pasportlar bor, boshqa ma'lumotlar yig'ish imkoniyatlari bor, buni qilsa bo'ladi. Lekin pasport, propiska yordam bermaydi. Baribir qancha propiskasiz bo'lsa, propiska bo'lmasa, O'zbekiston aholisi ko'chyapti shahardagi. Bu tabiiy hol. Kimdir poytaxtga ko'chish ham tabiiy hol. 60% aholi yoshlar. Bu doim yurib turadigan, oqib turadigan va umuman iqtisodiy islohotlar agar haqiqatda aytilgan o'sha oxirgi qonun qoidada yozilgan qarorda yozilgan boshlanadigan bo'lsa, bu ish kuchini oqib turishi va umuman bu tabiiy hol bo'lib qoladi. Bu iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Shuning uchun buni qanaqa mana shunaqa soxta chegaralarini ham bekitib, devorni qurib nima qilsa bo'lmaydi. U sovet davridan qolib ketgan, mustamlakadan qolib ketgan bir siymo.
Anvarjon, tushunarli. Propiskaga munosabatingizni bildim. Mana keyingi kunlarda Toshkentda yalpi tekshiruv ketyapti. O'sha tekshiruvchilar sizga ham uyingizga keldimi? Toshkentda yashaysiz mana.
Bu safar juda ham bilasizmi, mana qizil nafsada o'tmasi yangi yil kelishdan oldin, hozir o'tayotgan yil 2006-yildan oldin qanaqadir ma'lumot mishmishlar bo'ldi-yu, rejini rokov qanaqadir nimalar tarqatdi, esingizda bor bo'lsa biz gaplashganimiz to'g'risida, bundan keyin dahshatli darajada, absurd darajada tekshirish bo'lgan edi. Nafaqat sizni propiskangizni, sizni uy daftarchangizni so'rashgan edi. Va masalan bermadim, haqqim bor edi bermaslikka, chunki propiskam bor, nima yana kerak, nima haqqim bor so'rashgan. Milliy xavfsizlik xizmatini vakili, mahalladan vakil, militsiya, kimdir bermadi, kimdir berdi, kimdir qochdi, bu judayam asabni buzadigan bo'lib, yangi yildan oldin judayam qulmi bo'ldi. Bu safar mana bo'ldi, kelishdi, mahalla komissiyadan qo'l qo'ying, siz baribir shu yerda turasiz, u kim propiskada, pasportni ham so'ramadi. Man shuni nimaga aytaman, bu rasmiyatchilik, baribir hamma biladiki pasportingiz bormi, bo'ldi, bu propiska sizga hech nima qilmaydi. Bu hali pasport rejimini buzgan odam terrorist bo'lib chiqqan degan bitta man dalilni ko'rmaganman. Bilasizmi, chiqsa ham bitta ikkita bo'lishi mumkin kelajakda. Bu bo'lmaydi, bu terrorizmga qarshi bu yordam bermaydi. Bu haligi bitta ahmoq odam manga aytdi, archalar nega hamma joyda ekyapti, klumbala qo'yib tashlayapti, bu ko'chaga kirsa, bu terroristga qarsa, men terrorist klumbani archani ko'rsa qochib ketadi. Bu g'irt ahmoq gapdi. Shuning uchun mana shu hozir bo'layotgan nimalarni man shaxsan shuni ko'rdim. Endi ketyapti, lekin tekshirishda yana bir bor rasmiyatchilik sezilyaptida, chunki hamma tushunadi, hamma bilyaptiki, bu tekshirish boshqa yordam bermaydi.
Demak, yalpi tekshiruv bo'lyapti. Demak, bo'lyapti.
Yalpi tekshiruv bo'lyapti. Bu tekshiruv nimaga olib keladi, maqsadim tushunmas. Saylovga borgan odam bo'ladi, bormagan odam bormaydi. Endi bu hech qanaqa masalan bu tekshiruvdan bog'liq emas. Tashqi chegarani nazorat qilish kerak, tamom. Boshqa hech nima kerak emas bu yerda, xavfsizlik masalasi bo'lsa.
Tushunarli. Anvarjon, mana xabaringiz bordir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi hamda ayni paytda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxona ochdi. Xalq so'zi gazetasi 6-oktyabr kungi sonida o'sha qabulxonani 10 kunlik faoliyat yuzasidan hisobotnoma bir xabarini berdi. 10 kun ichida 15 mingta murojaat kelib tushibdi. Bu ko'pmi, ozmi?
Endi bu ko'p, albatta bu yetarli darajada ko'p. Agar odamlar, endi bilasizman, bitta odamdan eshitdim, yaxshi lavozimda, jiddiy lavozimda ishlaydigan, shu nafaqat hozir kelgan murojaatlar, 25 yil bo'lmasa ham, o'sha 20 yil 15 yil ichida ko'rib chiqilmagan shikoyatlar ham ko'rib chiqilyapti shu to'g'risida degan gapni ham eshitdim. Nafaqat hozir kelayotgan. Endi men Ozodlikda o'qidimki, Andijondan juda ko'p bo'lgan, bosib ketdi, juda ko'p shikoyatlar. Boshqa viloyatlarda ham shunaqadir ahvol. Bu ko'p, lekin bu doimiy bo'lish kerak. Birinchidan, ikkinchidan, qanaqa bo'lmasin, ijtimoiy masalalar, ichki masalalar to'g'risida so'z erkinlik bo'lmasa bo'lmaydi. Odamlar chiqib ochiq oydin o'z bu narsalarni gapirish kerak. Endi bitta ijtimoiy tarmoqda, bitta hurmatli do'stim yuzlar sahifasida ko'rdim, u ozgina tadqiqot qilib chiqibdi, 90% korrupsiyaga bog'liq ekan shikoyatlar. Bu ham juda katta narsa, juda ham katta ko'rsatkich. Endi agar shu narsa davom etib, shularga javoban jamiyat bilan hukumat o'rtasida mana shunaqa muloqot qoladigan bo'lsa yaxshi, agar bu uzilib ketadigan bo'lsa odamlarda ishonch qolmaydigan bo'ladi bu hukumatga ham.
Shuni so'ramoqchi edim, bu Mirziyoyevni saylovoldi PR aksiyasimi yoki sizda qandaydir bir ishonch bormi doim shundoq muloqot bo'lishiga?
Men bilmayman, to'g'risini sizga aytsam, chunki buni saylovdan keyin ko'ramiz. Lekin menimcha bitta narsani davlat anglash kerakki, juda ham shunaqa odamlarni qo'zg'atib yubordi-da, odamlarda qiziqish paydo bo'ldi, odamlar muammolarini ko'tardi va shunga javoban harakat bo'lsa, bu juda katta yaxshi ish bo'ladi. Agar harakat bo'lmay, bu saylovdan keyin qop ketsa, unda bu odamlar bilan jamiyat, o'sha xalq o'rtasida, fuqarolar bir tomondan, ikkinchi tomondan hukumat o'rtasida juda katta jar paydo bo'ladi, o'ra va tushunmovchilik va devordek. Chunki endi prezident Karimovga to'g'ri vaqtida endi murojaatlar balkim yetib bormagandir deb o'ylaydi odamlar, atrofdagilar qisib qolgan deb aytishadi, nima bo'lgan, endi u narsa o'tib ketdi, uni hozir ko'tarmaymiz. Endi hozir agar ikkinchi marta agar mana shunaqa bo'lgan bo'lsa, bu bir qanaqadir bahona qidirish qiyin bo'ladi.
Ha, yaxshi, siz o'zingizda shaxsan sizda shu virtual qabulxonaga bir murojaat qilish, albatta shikoyat qilish emas, balki taklifingiz bilan murojaat qilish istagi paydo bo'lmadimi?
Bo'ldi, bitta o'zim emas, ijtimoiy tarmoqdan yig'ib, meni endi qiziqtirgan masalalar, men nima, o'zbek tili o'rni, Georgiy lentasi to'g'risidagi gap, tariximiz bilan bog'liq masalan masalalar, O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim bilan bog'liq bo'lgan shu masala, endi bu masalalar ko'tarilmayapti ko'p. Tushunsa bo'ladi, odamlarning maishiy masalalari bor, ko'p odamlar masalan gaz, svetsiz yashayapti, ijtimoiy sharoiti og'ir. Odamlarning yuragiga bu narsalar sig'masligi mumkin va bu tabiiy, tushunish kerak buni. Oddiy xalqqa juda ham bu masaladan uzoq. Lekin biz uchun, masalan, bizga o'xshagan odamlar uchun bu men uchun bu muhim narsa. Chunki men juda ham achinarli holni ko'ryapman. Bizni hukumat tanqid qilamiz, davlatdan nima. Lekin mana bizlarni tilshunoslar bor, bizlarni ziyolilar bor, olimlar bor, tarixchilar bor. Nimaga ular indamay o'tirishadi doim? Mana hozir ular ham yozsa bo'ladi.
Siz yozdingizmi? Siz yozdingizmi?
Men hozir yozishga tayyorgarlik ko'ryapman shunga. Faqat bitta men emas, bir qanaqadir bir guruh shu ijtimoiy tarmoqdagi odamlar hammasi bizga qo'shilib yozmoqchi bo'lsa, shunaqa taklif chiqqan. Bitta mandan emas, o'sha boshqa masalan, meni ijtimoiy tarmoqdagi sahifamga kirib o'qiydigan muxlislar ham shular ham shunaqa taklif bilan chiqishdi. O'zbek tili masalasi bo'yicha o'zbek tilini ahvoli to'g'risida juda muammolar ko'p. O'zbek maktabi to'g'risida, masalan, tarix bilan mavzu bo'lgan, shularni hammasini ko'tarsak bo'ladimi? Chunki o'sha Georgiy lentasini biz ko'targandik, yozgandik, esingizda bor, murojaatlar ham chiqqan edi, unga javoban olgandik bir qanaqadir o'ziga yarasha javoblar. Endi hozir baribir shuni ko'tarish kerak deyishyapti, biz ko'tar chunki bu masalani hech kim ko'tarmayapti, ammo biz shu masalani doim ko'tarib keldik va shuni albatta hozir yangi hukumatga ham shu to'g'risida murojaat qilish rejamiz bor.
Balki uzuk yuluk savollar, uzuk yuluk masalalar emas, balki barcha masalalarni qamragan qandaydir bir konseptual yondashuv bilan yozish kerakdir.
To'g'ri, bor shunaqa O'zbekistonni fundamental masalan yo'nalishlari, qishloq xo'jaligi, energetika, ilm fanda shunaqa ham fikrlar bor, yuribdi bor manda, shuni ham taklif bilan chiqsa bo'ladi, bu bor narsa. Endi bitta maniki emas, boshqalar ham bunga qo'shiladi albatta, chunki bu bitta odam nomidan chiqqan mavzu jiddiy bo'lmaydi. Bor shunaqalar, bor bor, bu shunaqa fikrlar bor. Endi qarsa ikki kundan chiqadi, biz qilganimiz qo'limizdan kelganini qilamiz. Endi hukumat buni qabul qilsa, endi biz baribir qilishimiz kerak, bilasizmi? Shu mana ijtimoiy tarmoq mana uchun, shu uchun, faqat shu maqsad uchun minbar masalan.
Qishloq xo'jaligi dedingiz, Anvarjon, keling qishloq xo'jaligi bo'yicha ham bir savolim bor. O'tgan yili, undan oldingi yili, keyingi 20-25 yildan beri paxta terish qanday bo'lgan bo'lsa, bu yil ham shundoq davom etyapti.
Afsus.
Bu ham o'sha inertsiyami yoki Mirziyoyevni usulimi bu?
Buni bilish juda ham qiyin. Menimcha bu yerda qishloq xo'jaligi vazirligidagi tajribalari ham o'zini rolini o'ynaydi va inertsiya ham bor. Endi bitta narsani bilish kerakki, paxtaga olib chiqib unaqa majburiy mehnat paxta bilan bog'liq bo'lgan, xuddi o'sha propiskaga o'xshagan, o'tmishdan qolib ketgan bitta bir kerak emas narsa, iqtisodiyotga aloqasi yo'q. Buni hamma biladi. Mana yaqin oddiy hol bor. Fermer paxtasini yetishtirsin, o'stirsin, 20% davlatga topshirsin-da, o'sha olgan daromadini, paxtani o'zi olib chiqib sotsin, tamom. 20% 10-15% davlatga shu daromadni o'shandan topshirsa, xuddi meva sabzavotdagi qolganini o'zi olib chiqib sotsin istaganini. O'zi istagan davlat sharoit tuzib bersin, sotishga o'sha birjalarmi yo bo'lmasa bozorlar o'zi yetishtirsin istagan darajada, tamom. Fermeri ishi bo'lish kerak bu va odamlarni ham o'zi jalb qilsin. Albatta davlat mehnat qonunchiligi nuqtai nazaridan nazorat qilish kerak. Odamlarni jalb qilganda o'sha mardikorlarni vaqtida to'lab, ularga bozor narxida ish haqqini to'la va hokazo. Bu byudjet sohasida ishlaydiganlarni bozor nimaga olib chiqish, man necha marta aytilgan bu to'g'risida, dalaga olib chiqish bu iqtisodiy samarasiz, bu samarasi yo'q, bu sovet davridan qolib ketgan g'oy. Umuman paxta va qishloq xo'jaligini o'sha baribir bizda shu mafkuraviy qarash bor, bu qanaqadir butun bir front bilan bunga bostirib kirib, buni hamma ko'tarib, buni butun davlat millatni bir qanaqadir burchiga aylantirish emas, balki bozor iqtisodiyoti prinsiplari kirib kelib oddiy iqtisodiy omilga aylanish kerak. Haligacha shu narsa bo'lmadi, 25 yil ichida bu narsa bo'lmadi.
Mana bugun Rishtondan bir xabar keldi, norasmiy xabar, tinglovchining xabari. Tasdiqlashga urinyapmiz, lekin hozircha tasdiqlaganimiz yo'q. Tinglovchining aytishicha Rishtondagi qishloq joylaridagi rayon markazidagilar chiqmabdi. Qishloq joylaridagi kollejlarni 1-va 2-kurs kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilibdi. Va shunisi qiziqki, qarang, shu haqda shikoyat qilayotgan odamni o'zi aytayaptiki, olib chiqqani ham to'g'ri, chunki ular baribir o'qimayotgandi kollejda, chunki o'qituvchilar paxta deydi. Qarang, shunaqa qandaydir bir tushunarsiz bir uyatli holat.
Yo, men yana bir bor aytaman, paxta sohasi, qishloq xo'jaligi umuman bozor iqtisodiyoti, iqtisodiyot omiliga aylanish kerak, xalos. Bu yerda fermerga erkinlik beriladi, fermer paxtani yetishtiradi, fermer paxtani olib chiqib o'zi istagan joyda sotadi, sotgandan keyin 20% shu 15% 25% daromadni davlatga to'laydi, soliqdan davlat endi shuni hisobidan ozod qilish kerak fermerni, tamom. Albatta boshqa mavzu, fermerni o'sha hamkorlik bilan davlat uni ta'minlash tuzatib qilingan bu narsa bor, ekologik toza удобрениелар ham, o'g'itlar ham bor, arzon, hammasini qilsa bo'ladi, buni qilsa bo'ladi agar haqiqiy konseptual iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha dastur qabul qilinsa. Baribir endi to'g'ri, ichki masalan necha yildan beri yetishadi, ichki tekstil sanoati rivojlanadi, ichki tekstil sanoati rivojlantirish uchun ham o'shanda rivojlanganda ham baribir o'sha fermer shu ichki tekstil sanoat nimasi agar yaxshi to'lasa bozor narxida unga sotadi. Endi paxtani istaysizmi istamaysizmi, bozor iqtisodiyotini omiliga aylanishi kerak, xolos.
Yana bitta gap, 2-sentyabr kuni Islom Karimovni dafn qilish davlat komissiyasi bayonotida mana bundoq gap bor edi. Xalqimizning korxonalar, tashkilotlar, ta'lim muassasalari va keng jamoatchilikning fikrini hisobga olib, bir oy muddatda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha takliflar kiritsin degan. Demak, bir oy muddatda takliflarni qabul qilib, bir oydan keyin e'lon qilishlari kerak edi. Bugun Karimov vafot etganiga, rasman vafot etganiga 36-37 kunlar.
Ha, 40 kecha.
Yo'q, 40. Yo, endi 40 deyishdimi, demadimi bilmayman.
Siz aytmadingiz, endi 40 deb o'tdi.
Ha. Siz ona Islom Ota masjididagi ehsonni nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak.
Yo, Navruz ishtaranidan ehson bo'ldi.
Yo, o'sha Islom Ota masjidini ochilishi munosabati bilan berilgan osh u Navruz restoranida. Siz o'shani
40 deyishdi.
40 deyishdimi?
Boshqa 40 deyishdi, 40 qilishdi, endi 40.
Bilmadim, siz balki boshqa voqeani aytgandirsiz, lekin yo, mayli.
Islom Ota masjidini e'tibor axborotda ihson qilindi dedi va Navruz restoranini faqat ko'rsatdi, o'sha yerda hamma yig'ildi, diplomatik korpus va hukumat rahbari, lekin mehribonlik o'ylarida ham shuna qildi, lekin biror bir marta Islom Ota masjidini gapirmadi.
Ha, xo'p, o'zi odatda 40 ni o'tkazish uchun aniq 40 mahkum bo'lish shart emas.
Ha,
meni savolim boshqa. Ha, meni savolim
boshqa. Demak, hamkorim Sarvar Usmonning Toshkentdan tarixchi, siyosatshunos Anvar Nazir bilan suhbat edi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturni men Sirojiddin Islom olib boryapman. To'lqinlarimizdan ayrilmang.